Antaŭtage de la 550 naskiĝdata reveno de Mikołaj Kopernik en la malnova urbodomo en Toruń, la norda Pollando, estis malfermita ekspozicio el ĉiuj libregoj plej leginda pri la revoluado de la ĉielaj sferoj. Ĝi enhavas sep eldonojn de Kopernik-verko el la deksesa kaj deksepa jarcentoj. Ĝis la 21 de februaro ĝi estis disponigita al la gastoj de la Monda Kopernik-kongreso. Poste ĝis la 8 de majo povas rigardi ĝin ĉiuj vizitantoj.
En la ekspozicion enkondukas afiŝoj pri konserviĝintaj 14 ekzempleroj de la unua eldono de De Revolutionibus Orbium Celestium en la polaj bibliotekoj de Krakovo, Vroclavo, Poznano, Toruno, Varsovio, Kurnik kaj Płock. En la dua parto de la ekspozicio en la Reĝa Salonego de la Malnov-urba urbodomo troviĝas tri unuaj eldonoj de la fama Kopernik-traktato el Nurimburgo 1543. Du ekzempleroj, tri ekzempleroj de la du eldono el Bazileo 1566 kaj du ekzempleroj el la tria eldono en Amsterdamo el 1616. La tria parto de la ekspozicio estas dediĉita al la evoluo de la scienco sekve de Kopernik-malkovroj. La kvara ekspozici-parto klopodas bildigi kiel la verko de Kopernik estas perceptata en la nuntempa mondo. La ekspozicio prezentas krome preskaŭ 100 grafikaĵojn kun portretoj de fama astronomo el la periodo inter la 16 kaj la 20 jarcentoj.
La kongreson de la Toruna Universitato kun organizis la universitatoj en Krakovo kaj Olsztyn kaj historia instituto de la Pola Scienca Akademio. Ĝiaj eventoj daŭros ĝis septembro 2023. Paralelis en Toruno Monda Kopernik-kongreso organizita de la antaŭnelonge establita Kopernik-akademio.